Pagkatapos nga napatay si Jesus sa krus, ang iya mga abyan naglubong sang iya lawas sa gikab. Dayon ang puwertahan sang gikab ginsirahan sang daku nga matipulon nga bato. Ginguardyahan sang mga soldado ang gikab, agud wala sing may makakawat sang lawas ni Jesus. Pagkaligad sang tatlo kaadlaw, may mga babayi nga sumulunod ni Jesus nga naggadto sa lulubgan. Apang si Jesus wala na didto. May ara nga manugtunda didto. Ang manugtunda nagsiling.
Si Jesus nabanhaw. Wala siya diri.
Dayon ang anghel na dula. Si Jesus buhi karon kag nagapamati siya kon kita magpangamuyo sa iya.